Оодо Азаттык радиосу.
30-чу декабрдагы уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Бир сааттык программанын мазмуну. Коррупцияга айыпталып четке качып кеткен бажы кызматынын мурдагы жетекчилеринин бири Нурбек Айбашев Түркияда кармалып, Бишкекке алып келингени белгилүү болду.
Элчиликке күчүнө кирмейин иштага кетпеш керек да, күттүрүш керек.
Орус армиясынын Украинага жасаган жапыр таба соккусунан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Баткенде көшөгө фестивалы уюштурулуп, кол өнөрчүлүккө байланыштуу буюмдар эл назарына коюлду.
Келин болуп баргандагы көшөгө муну ал башка көшөгөлөргө салыштырмалуу мунун биринчи өзгөчөлүгү бул бир сызыкка тигилген.
Узап бараткан жылдын башкы саясий окуяларын талдайбыз. Өлкө кайда багыт алды? Алдыдагы жылда саясатта эмнелер күтүлүшү мүмкүн деген суроого жооп издейбиз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аргентина батыш экономикасынан тышкаркы бир нече ири мамлекетти бириктирген БРИКС уюмуна мүчө болуудан баш тартты. Өлкөнүн жакында шайланган президенти Хавьер Милей бул тууралуу аталган уюмга мүчө өлкөлөрдү кабардар кылганын кечээ 29 декабрда жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Милей бул уюмга кошулуудан экономикалык пайда же кандайдыр бир артыкчылык көрбөй турганын, уюмга мүчө болгон башка өлкөлөр менен эч кандай ортомчулуксуз ар бири менен өзүнчө түз кызматташууга, экономикалык алаканы өнүктүрүүгө даяр экендигин айтты. Президенттикке ат салышып жаткан учурда эле өзүн БРИКС уюмуна мүчөлүккө каршы талапкер катары көрсөтө алган Милей АКШ менен кызматташтыкты кеңейтүү керектигин, зарыл болсо улуттук валюта песодон америкалык долларга өтсө болорун билдирип келген. Аталган уюмга Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка мүчө. Быйыл августта өткөн соңку саммитинде альянс жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу планын жарыялаган. Уюмга мүчө болуу сунушун Аргентинадан тышкары Египет, Иран, Бириккен Араб Эмирликтери, Сауд Арабиясы жана Эфиопия алышкан. Сунуштан 2024 жылдын 1 январына чейин расмий түрдө баш тартпаса, алар автоматтык түрдө мүчө болду деп эсептелишет. Талдоочулардын пикиринде Аргентинанын Орусия жана Кытай кошулган экономикалык бул клубка кирүүдөн карманган батышка ыктаган жаңы лидери БРИКС уюмуна Иран дагы мүчө болот деген келечекке кескин каршы болгондуктан ушундай кадамга барды. Кыргызстанда мамлекеттик тууну жана гербти кийим кечеге, анын ичинде ич кийимге жана байпакка түшүрүүгө тыюу салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Мейкинбек Абдалиев жазып, 28 декабрда парламенттин сайтына коомдук талкууга койду. Документтин маалымат негиздемесинде кийим кечеге мамлекеттик символдордун сүрөтүн коюу, алардын баркын түшүрүү. Ушундан улам министрлер кабинети мамлекеттик символдордун сүрөтүн түшүрүүгө болбой турган нерселердин тизмесин түзүү керектиги жазылды. 26 декабрда мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү боюнча мыйзам күчүнө кирген, ага ылайык туу ортосуна күндүн 40 нуру түз чачыраган күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бурч формасындагы кызыл кездемеден жасалат. Туунун эни анын узундугунун 1/3 түзөт. Бул документти Жогорку Кеңеш 20 декабрда 2 жана 3 окууда талкуу дароо кабыл алган, ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койгон. Белгилүү коомдук жана саясий ишмер Мыктыбек Абдылдаев элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Катчылык курултайда кабыл алынган чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөйт. Абдылдаев 15-16 декабрь күндөрү Кыргыз улуттук филармониясында өткөн 2 элдик курултайда улуттук кеңештин төрагасы болуп шайланып, курултайды алып барган. 70 жаштагы Мыктыбек Абдылдаев Жогорку кеңештин 6 чакырылышында Бир Бол фракциясынан депутат болгон, ага чейинки жылдары башкы прокуратураны жана ички иштер министрлигин жетектеген. Казакстан Ооганстанда бийлик башында турган Талибан кыймылын тыюу салынган уюмдар тизмесинен чыгаруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу мамлекеттик Казинформ маалымат агенттигине Казак тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айбек Смадияров билдирди. Дипломаттын айтымында Казакстан өлкөдө тыюу салынган террордук уюмдардын тизмесин актуалдуулугуна карата улам ревизия жүргүзүп турат. Ушул жараяндын алкагында Талибанды тизмеден чыгаруу чечими кабыл алынды. Ошондой эле Талибан Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги тыюу салынган уюмдар тизмесинде жоктугу жүйү катары келтирилди. Ал эми саясий алака тууралуу суроого ал Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде жана башка ассамблеясында кабыл алынган чечимдерди, резолюцияларды бекем карманарын айтып жооп берди. Талибанга бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы тыюу салынган ооган бийлиги талиптердин колуна өткөн 21 жылдан бери Астана бир нече жолу кабылга расмий делегацияларын жөнөткөн, Ооганстандын жаңы бийлиги менен байланышкан, мисалы гуманитардык көйгөйлөрдү чечүүгө жардамдашууга даярдыгын билдирген. Быйыл августта Астанада 300 адамга чыккан Казак ооган ишкерлер форуму өткөн, ага бизнесмендерден тышкары Талибандын өкүлдөрү да катышкан. Тажикстанда өлкө президенти Эмомали Рахмондун 28 декабрда парламентке жана өкмөткө жасаган жылдык кайрылуусунда залда отургандардын аны коштоп кол чабуусу жалпысынан дээрлик жарым саатка жеткени талкуу жаратууда. Озоди радиосунун маалыматына караганда 3 саат 10 мүнөттүк сөзүндө Рахмонго 120 жолу, жалпы эсептегенде 22 мүнөт кол чабышты. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары мындай көрүнүштү дүйнөнүн эң жабык жана тоталитардык өлкөсү Түндүк Кореянын жетекчиси Ким Чен Ынга токтобой кол чапкан сыйынуу мамилесине окшоштуруп жатышат.
Рахат Кеңешевадан жаңылыктарды уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Коррупцияга айыпталып, четке качып кеткен бажы кызматынын мурдагы жетекчилеринин бири Нурбек Айбашев Түркияда кармалып, Бишкекке алып келингени белгилүү болду. Бул тармакта чоң кызматтарды ээлеген Айбашев баштаган 10 ашык бажычы 2021 жылы казынага миллиондогон зыян келтирди деп соттолгон. Бирок Нурбек Айбашев жазасын өтөбөй четке чыгып кетүүгө үлгүргөн. Кыргызстандагы коррупциялашкан түзүмдөрдүн бири саналган бажыдагы мурдагы аткаминерлердин иши эмне болуп аяктаганына кесиптешим Токтосун Шамбетов кызыгып көрдү.
Өлкөдөн кандай шартта чыгып кеткени белгисиз болуп келген мурдагы бажычы Нурбек Айбашев Түркиядан кармалып Бишкекке алып келингенин бир нече массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Бирок укук коргоо органдары бул кабарды тастыктай же төгүндөй элек. Аны менен кошо айыпталып жаткандардын биринин адвокаты Майрамбек Жумабеков Айбашевдин өлкөгө алып келинишин жана башка иш боюнча дагы айыпталып жатканын айтып берди.
Биринчиники күчүнө кирмейин эч жака кетпеш керек да, көттүрүш керек. Анан экинчи киргенде анан кетсе болот да. А бул деген биринчи бүткөндөн кийин кетип калды, анан белгисиз адам сарып сот астына карай бересиз деп калсак, анан тоже туура эмес да, нарушение. Анан мен уктум, бул болсо бир башка иш менен эметиптир да, кармалып келиптир дагы. Мен таможа иштеген боюнча дагы андан да башка бир ошол иш менен кармалып келиптир.
Бажычынын өзү же жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Ал өлкөдөн чыгып кеткен 2022 жылдан кийин Айбашев алдамчылык беренесинде дагы айыпталып жатканы белгилүү болгон. Ага арыз жазгандардын биринин жактоочусу Кайсын Абакиров ал иш бүткөнүн билдирди. Бирок жыйынтыгын ачыктаган жок. Сот кечи сайтынан Айбашев баштаган бажычыларга чыккан чечимди таптык. Анда Борбордук бажынын мурдагы жетекчиси Нурбек Айбашев 2021 жылы ноябрда Октябрь райондук сотунун өкүмү менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп табылып, 1 миллион сом мамлекетке төгүп берүү милдеттендирилген. Анын коррупция беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине алмаштырылган. 2022 жылы Бишкек шаардык соту өкүмдү өзгөртүп, 1 миллион сомду мамлекетке төгүп берүү чечимин алып салган. Айтору Айбашев бул иш боюнча камакка алынбайт десек болот. 2018 жылы май айында коррупцияга шектелип кармалган Нурбек Айбашевди ошол кездеги каржы полициясы кайсы бир ишкананын өкүлү менен жеңишинен сүйлөшүп алып, Кытайдан товарларды мыйзамсыз ташып келүүгө көмөктөшкөнү аныкталган деп маалымдаган. Андан кийин бул иш боюнча бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Адамкул Жунусов жана 12 бажы кызматкери кармалганы белгилүү болгон. Сот чечиминде Жунусов акталганы жазылып жүрөт. Бажы башчыларынын кармалганын ошол кездеги бийлик бажыдагы коррупцияга каршы күрөш деп жарыялап, Айбашевдин баалуу терилери илинген жана жалтыраган хан сарайын көрсөткөн. Өлкөдө кайсы бийлик болбосун, бажыда коррупция бар экенин айтып, анын тамырын кыркууну убада кылып келет. 28 декабрда президент Садыр Жапаров бажыдагы коррупцияга каршы күрөш улантыларын билдирди.
Үстүбүздөгү жылы бардык кызматкерлерди аттестациядан өткөрүү менен катар ар кандай мыйзамсыз схемаларга аралашкан 76 кызматкер кызматтан бошотулду. Коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө, бул багытта иш аракеттерди күчөтүү боюнча иштерди мындан ары дагы улантуубуз керек.
11 декабрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басмасөз кызматы Камчы Көлбаев менен Райымбек Матраимовдун мафиясына байланышы бар деген 180 ашуун киши мамлекеттик кызматтардан алынганын билдирген. Анын ичинен 76 адам мамлекеттик бажы кызматынан кеткен. Алардын аты жөнү жана буга чейин ээлеген кызматы тууралуу маалымат берилет элек. Экономист Шумкарбек Адылбек уулу бажыдагы тамыр жайган паракорчулукка каршы санариптештирүүнү тездетүү керек экенин сунуштайт.
Санариптештирүүнүн жыйынтыгын баягы баалоо, талдоо этапы азыраңча жүрө элек да. Демек мындай керектүү катары да. Мен мисалы товар алып келетам да, мындай соодагер катарычы. Бир товар орто эсеп менен 30 мүнөттө же 2-3 саатта оформить этилет деген мындай көрсөткүчтөр болуш керек. Мен ошол көрсөткүчтөргө келип, мына эң чындап эле мото можена менин товарым 3 саатка чейин оформлено болду. Азаматтар силерге 5 коем. Анан ошол бааларынын негизинде тиги оформить эткен таможенниктин айлык акысы болуш керек, бонус түшүш керек. Жалпысынан чоң экосистемада ошондуктан мунун үстүндө дагы көп иштеш керек.
Акыркы 5 жылда Кыргызстандагы бажы тармагындагы коррупция тууралуу эл аралык жана бир нече жергиликтүү медиалар биргеликте ондогон иликтөөлөрдү жарыялап, схемаларды ачыктап беришти. Ал эмес, Бишкекте бажыдагы коррупцияга байланыштуу акциялар дагы өтүп жүрдү. Өлкөдө бажы тармагында бир нече жыл туруктук коррупция түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуналып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Орус армиясынын 29 декабрга караган түнү Украинанын аймактарына жасаган жапырт аба соккусунан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Жараталгандардын саны 80 чамалады. Киев, Львов, Одесса, Харков жана башка шаарларга орус армиясы ракетанын ар кандай түрлөрү дрондор менен соккурганы маалым болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жыйырма тогузунчу декабрдын таңында Украинанын бардык аймактарында чабуул тууралуу эскерткен сиреналар жаңырып, аскерлер карапайым тургундарды бомбадан калкалоочу жайларга тезинен түшүүгө чакырып жатты.
Спустилися в метро, стояли на перроне.
Биз метрого түшүп, платформада эки жолу жардыруунун добушун уктук. Жер титиреп кетти. Абдан эле сезилди. Андан кийин эскалатордон ылдый көздөй майда баратын нерселер кулады, чаң каптады, жардыруу катуу болду.
Страшно дуже було. Був сильний вибух, да.
Дейт Киевтин тургуну Аня. Украинанын президенти Владимир Зеленский 22 айдан берки эң ири аба чабуулдардын биринде Орусия өз арсеналындагы куралдын бардык түрүн колдонгонун жазды. Украина армиясынын өкүлү Юрий Игнат орус күчтөрү үндүн ылдамдыгынан да тез учкан ракеталар, канаттуу жана баллистик ракеталар менен чабуул койгонун тактады. 158 ракета дрондун 114-ү асмандан атып түшүрүлгөнү кабарланды. Днепр шаарында ракеталар төрөт үйүнө жана соода борборуна тийгенин Днепр облусунун губернатору Сергей Лысак билдирди.
Ушул учурга чейин жергиликтүү башкаруу органдарынын жана ыктыярчылардын катышуусунда адамдарды издөө, анын ичинде дайынсыз жоголгондорду куткаруу иштери уланууда. Негизги сокку соода борборуна тийген. Ошондой эле төрөт үйүнө да чабуул жасалган. Кудай жалгап, эч ким жабыркаган жок. Сирена убагында жаңырып, тургундар эвакуацияланган.
Украинанын түштүгүндөгү Одесса шаарын бутага алган соккулардан кеминде 2 кишинин өмүрү кыйылып, 15 жараат алганы кабарланды. Облус губернатору билдиргендей, чабуулдан жай тургундардын турак жайлары талкаланды. Батыштагы Львов шаарында бир киши каза таап, бир нече адам жараат алганын калаа мэри Андрей Садовый билдирди.
Бир киши наут болду. Медициналык жардам үчүн 8 киши кайрылды. Алардын биринин абалы оор. Көп имараттарга зыян келди. Бул жерде карапайым тургундардын үйлөрү бар. 10 үйдүн баары талкаланган. Айрымдардын терезелери толук менен күйүлүп түштү. Мектеп толук кыйрады.
Наша школа коммунальная. Но тут живого места немає.
Харьков шаарынын башчысы Игорь Тереховтун билдирүүсүнө караганда, түнү калаага 3 ирет абадан соккурулду. Орусия көптөгөн видео фото далилдерге карабастан, Украинада бир гана аскердик жайларды бутага алып жатканын айтып, жарандык инфратүзүмдөргө соккурганын четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева менен маекти уктурабыз. Интервьюну Кубат Отурбаев уюштурду.
Доктургүл айым, биринчи сурообуз ушул, мынау балдардын тамагына байланыштуу маселе да. Ушул мурда 20 сомго чыгарабыз деген элеңиздер, азыр ушу 14 сомдун тегерегинде деген маалыматтар болуп атат. Деги эле ушул балдардын тамагы кандай чечилип атат? Бюджетке 2024 жылга киргизилдиби ушундан баштасак?
Киргизилди. Мурун жогорку кеңештин протоколдук тапшырмасында 20 сомго көбөйтүү деген болчу. Азыр биз туташ эле 14 сомго жогорку кеңештин бюджетинде чакырылды. Башкача айтканда 1 миллиард 400 миллион сом ошол балдардын бир маалкы дем берүүчү тамагы, негизги тамагы эмес, дем берүүчү тамагы, шашке тамагы дейт, дем берүүчү тамак ошол бардык мектептерге ушулат. Андан тышкары азыркы учурда 87% мектеп инфраструктурасынын баардыгы эл аралык донорлордун ички бюджеттердин колдоосу менен абдан жакшы деңгээлге коюлган, штаттар бекитилген. Азыр калган мектептерге дагы эл аралык гранттык колдоо негизинде толугу менен абдан жакшыртылган шарттар түзүлөт.
Анан
буну айтып кетишибиз керек, биздин коңшу өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө дагы мамлекеттик бюджеттен мектептин дем берүүчү тамактарын ата эне төлөйт. Кытайга барсаңыз төлөшө, Россияга барсаңыз төлөшө, биздин Өзбекстанда да жок, Казакстан киргизебиз деп атат. Биздики ошо туруктуу мамлекеттик колдоо жана саясат бар.
Дагы бир суроо, бул мынабу мектептердеги мыйзамсыз акча чогултуу маселеси боюнча кандай коюлуп атат?
Толугу менен токтотулду, анткени алардын муктаждыгын толугу менен мамлекет өз милдетине алынды. Президенттин жарлыгы да чыккан, ошондой эле өкмөттүн токтому да чыккан. Мамлекеттик саясатты ишке ашыруу максатында 2 айга эле 50 миллион сом которулду. Мурун мисалы үчүн республикалык бюджетте турган бул айылдагы мектептерде, ал эми Бишкек шаарынын өзүнүн мыйзамы боюнча, Борбор шаары мыйзамы боюнча алар өздөрүнүн гор кеңештин бюджетине киргизип, алар көзөмөлдө охрана, техничкаларга чейин толугу менен бул маселелер чечилип берип жатат. Кийинки жылга толугу менен мектептин берген муктаждыгына жараша каржылоо бюджетке кирди. Мыйзамсыз төлөгөн акчаны эми буга чейин дагы камкорчулар кеңеши билим берүү мыйзамында да бар эле, өзүнчө да бар эле, анан аларды дагы убактылуу токтотулду толугу менен.
Ошондо жана балдар пол жуубай калды, анан жана боор, чүпүрөк, кагаз баары чечилди ошондо, э?
Балдар пол жуубай калды эмес, мектептин канцтовардык керектөөсү, күнүмдүк керектөөлөрү, дезинфекциялык каражаттар ошолорду мамлекет толугу менен алып берет. Негизги көзөмөлдө камералар бул Бишкек шаарында болчу, анын баардыгы. Ал эми техничкалардын айлыгы аз деп атат, биз азыр аларды оптимизациялоо маселесин дагы карап жатабыз. Эгер мурун 7,5 миң сом алса, алардын кошаты бир аз кошулат, 12 миңдин тегерегинде деп болжол менен оптимизация иштери жүрүп жатат.
Жанагы мектеп
ошол учурда мектеп окуучуларын деп атабыз да, э? Сиз ошону сурайын деп атасыз. Бул боюнча көптөгөн мектептерде класста дежурлук деп мурда да болуп келген, азыр да болуп жатат. Анан ошону бирдей стандартка жеткирүү максатында кеп балдардын эмгегин эксплуатациялоо эмес, өзү отурган классынан чаңын сүрүү, күлгө суу куюу, анан азыр илгеркидей көчөдөн суу ташып келме жок. Дээрлик жана 82% мектеп тамактануусу кирген мектептердин баары суу менен камсыз болгон. Бардыгы ошол анан илгеркидей кол менен жуушпайт, азыр жакшыртылган швабрлар дагы бар да. Бул биринчиден техничкалардын кудурети жетпейт деп эмес, бар болгону балдарды өзүн өзүн жоопкерчиликке үйрөнүү. Биз айтып атабыз го, мисалы үчүн эркек балдар эч качан пол жууган эмес, анан только кыздар жууш керек, же болбосо мейли кызбы эркек балардын аркасынан кимдир бирөө жыйнаш керек деп, булар нерсе? Өзүн өзү күтүү, өзүн өзү кам көрүү жана башка бирөөнүн эмгегин сыйлоо, урматтоо мамилесин калыптандыруу, көндүмдөрүн калыптандыруу максатында.
Мындайча айтканда эмгекке тарбиялоо, э?
Эмгекке тарбиялоо, жоопкерчиликке тарбиялоо. Анан билесиз да, эгерде өзү жууса, анан өзү аябайт кайратчы. Анан бул жерде өтө бирөөнүн эмгегин баалоо, өзү дагы ошол үйрөнүү. Өмүр бою биздин балдарды эч ким коштоп жүрбөйт. Кенедейинен баштап өзүн тейлөгөндүмдөрүн калыптандырышыбыз керек.
Дагы бир мына орчундуу маселелердин бири, могу мигранттардын балдары да. Сиз ушул бир жакында маалымат айттыңыз, 100 миңдей баланын атасы да апасы да миграцияда, анан 300 миңге жакын баланын же атасы же апасы миграцияда жүрөт депчи.
Бул 2 жыл мурун Бириккен Улуттар Уюмунун балдар түзүмүнүн статистикалык иликтөөлөрүндө белгиленген.
Ошо мен айтайын дегеним да, сиз маалымат берип, анан ошо эмгек миграциясына кеткен ата энелер менен келишим түзүп, балдардын коопсуздук билимин алуу боюнча аракеттерди көрүшүбүз керек деген экенсиз да, ошого түшүндүрмө берет экенсиз.
Ошол боюнча жалпы эле азыр Кыргыз Республикасында конституцияны, анан андан тышкары мыйзам актыларын жөнгө салуу, ата-энелердин укуктук милдетин, жоопкерчилигин, мектептин мугалимдердин укуктук милдетин жана жоопкерчилигин калыптандыруу максатында азыр биз типтүү жобо келишим иштеп чыктык. Булар атайын укук коргоо органдарынан, социалдык коргоо министрлигинен, адилет министрлигинен, анан генералдык прокуратура тарабынан мындай макулдашуудан өттү. Бул жерде мыйзам чегинде ата энелер эмнеге милдеттүү, эмнеге укугу бар, мугалим эмнеге укугу бар, кандай милдеттери жана жоопкерчилиги бар мыйзам чегинде так аныкталган. Андан тышкары эмнеге төлөйт, эмнеге төлөбөйт, баардыгы так аныкталган. Болбосо ооз экеле тигил айтып койду төлөш керек, бул айтып койду төлөш керек деп мындай көп сөз болуп атпайбы? Ошол эле учурда баланы кайсы учурда ата эне жооп берет, кайсы учурда мектеп жооп берет, өкөнүн мындай милдетин так аныктаган жобо иштелип чыкты. Азыр аны биз талкууга сайтыбызга илейбиз. Илгенден кийин анан пикирлер менен толуктап, ар бир инаса менен биз кол коюшуп макулдашабыз. Эң башкысы, бул мейли миграцияда кетсе, анын опекундары бар, опекундар кол коет жана тикелей укуктук жоопкерчилигин алат бала үчүн. Ар кандай тышкы мигранттар дагы, мекендештеринде өтүнүчү бар эле ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды дагы эске алуу максатында биз кийинки жылы №5 компьютердик гимназиянын базасында онлайн мектеп өткөрөбүз толугу менен. Алар үйүндө болобу, больницада болобу, чет өлкөдө болобу, ошол билим берүүнү ушул мектептен алса болот. Биз ошого даярданып
атабыз. Анан дагы бир суроо, бул окуучулардын билим деңгээлин аныктай турган, баа бере турган PISA деген программа бар эмеспи? Рейтинг. Ушуга Кыргызстан катышып атабы? Быйыл катыштыбы же катышкан жок?
Кыргызстан азыр даярданып атабыз катышканга. Кийинки 25-жылы өтөбүз, толугу менен азыр даярдык иштери. Дээрлик 27,000 мугалим PISA-га даярдануу тапшырмалары менен өздөрүнүн компетенттүүлүгүн жогорулатып атайын тренингден өттү. Биз 25-жылы өтөбүз, бирок бүткүл дүйнө быйыл өттү, жылда өтүп турат да анын маалыматтары менен тааныш болдук. Өтө таң калыштуу, биз күтпөгөн жыйынтыктарды берди. Өтө көп акча салган өлкөлөр алдыга чыккан жок. Өтө санарип компетенттүү деген өлкөлөр алдыга чыккан жок. Үч гана фактор аныктады. Бул өтө баланы билимге багытталган үй бүлөлүк чөйрө, баланы билим алууга шыктандырган мугалим жана социалдык адилеттүүлүк. Ден соолугуна, социалдык статусуна карабай, баардык жерде бирдей шарт түзүлгөн, бирдей стандарт менен окуган бала. Балдар ошол өлкөлөрдө ийгилик берген деген аныктаган маалыматтар чыкты. Көп нерсе акчага деле байланбайт экен. Бул эки тараптын бирдей жоопкерчилиги, бирдей компетенттүүлүгү, бирдей багытталгандыгы.
Ооба, бизде мындай тааныштык Сингапур, мына Макао, ушулар алдыда экен негизи, Япония негизинен бул биздин ошо Азия өлкөлөрү. Анан бизде быйыл мыйзам кабыл алынбадыбы, мыйзамга өзгөртүү жана жаңы ваучердик система кирип атат. Ушул негизи PISA менен экөө ушул багыттайбы, ушул мыйзам негизи ушул жаңы кирип аткан?
Жок, мисалы үчүн тети айрым өлкөлөрдү карасаңыз алдыга чыккан ваучери жок да. Ваучердин миссиясы демонополизация, деинституционализация, мамлекеттик билим берүү кызматын мындай борборлоштуруудан алыстатуу жана рынок механизмин киргизүү деген болот. Биз аны эми бул жерде кызмат жок жерде киргизүүнү пландатабыз, мектепке чейинки билим берүүдө. Анткени эгерде бүгүн 26.4% балдар мына бала бакчага тартылса, дагы 780,000 бала тартыла элек. Биз ошолорду мындай өнүгүүдөгү адилеттүүлүктү камтылыш үчүн жанагы энчиктин түрүнө карабай барам дегендерге биз мүмкүнчүлүк ачабыз. Бүгүнкү күндө биз ошону иликтеп Казак министрлиги менен сүйлөштүк, алардын тажрыйбасын тааныйбыз. Россия Федерациясынын министрлиги менен сүйлөштүк, жаңы жылда эми барып тааныйбыз. Жана Өзбекстандагы азыр өтө алдыга кетпеди, 84% Өзбекстандын канчадаган миллион балдары тез арада кыска мөөнөттө жакшы ыкмалар менен ошо мектепке чейинки кызматтан түзө алды. Ошол тажрыйбаларды алабыз дагы биз алдыга жылабыз. Мектеп билим берүү системасын биз азыр киргизе алабыз деп айта албайбыз, анткени анын бир өзүнчө өзгөчө талаптары, шарттары бар. Бул мыйзам айыл жеринде иштебей калышы мүмкүн. Ваучерде бир мектеп болсо, ал бала каякка барышы мүмкүн? Азыр кенже курактагы балдардын өнүгүүсүнө ваучердин минималдык каржылык стандарттарын иштеп чыгуу үчүн ЮНИСЕФ жана министрликтин алдындагы бүткүл дүйнөлүк банк менен ошол механизмдерин иштөө командасы түзүлдү, иштеп жатабыз. Алардын теңдештирүү коэффициенттери деген болот, башкача айтканда алыстагы бийик тоодо балдардын саны аз болсо сөзсүз түрдө кымбат болот. Эң илчек зардалы же чек ара ушундай ар кандай шартта алыскы бийик тоодогу ушундай поправочный коэффициенттери бар, ошонун баарын иштеп чыгып бир единый форматты даярдайбыз. Анан ошого жараша белгилүү бир районду пилот кылып, пилот кылгандан кийин аны ийгиликтерин анализдеп, кайсы иштейт, кайсы иштебейт, анан масштабирование жасайбыз. А билим бер мектеп системасында пока баштай албайбыз.
Акыркы суроом болсун, тестирлөө ОРТ ЖРТ деп жүрбөйсүзбү? Ошонун босоголук чек баллы ошо бойдон калдыбы же өзгөрүшү мүмкүнбү быйыл?
Биз ушул боюнча сүйлөшүп атабыз толугу менен. Биз атайын системадагы мугалимдердин жетишкендиктерин баалоо, мугалимдер үчүн дагы предмет боюнча компетенттүүлүгүн, педагогика, психология компетенттүүлүгүн аныктоо үчүн дагы жалпы республикалык тестирование системасын карап жатабыз. Жеке гана баланын билими эмес, ал сөз мугалимдин билимине көз каранды да.
Ооба.
Жазылуу иретинде эмес, биз диагноз коюу, аны эмнеге жардам бериш керек, мугалимдин муктаждыгын аныктоо, кайсы билимге ал керек ага деп иш жүргүзүп атабыз. Жалпы республикалык тестирлөөнүн балдарын жогорулатуу жана төмөндөтүү боюнча биз кайрадан мындай отурумга даярданып атабыз. Алтын тамга, алтын сертификат, ошондой эле жалпы көрсөткүчтөр. Балким педагогикалык кесиптерге болгон талаптарды бир аз катуураак коебуз. Баары бир өтпөй калган балдар билим берүү педагогикалык кесипти тандабастан, тескерисинче ийгиликтүү билим сапатындан жакшы ийгиликтерди көрсөткөн балдардын келишине шарт түшүшүбүз керек.
Сизге чоң рахмат. Биз менен билим берүү жана илим министри доктор Кендирбаева болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламаттагыңыздар.
Баткенде Көшөгө фестивалы уюштурулуп, кол өнөрчүлүккө байланыштуу буюмдар эл назарына коюлду. Катышуучулар 6 кылым мурда колдо жасалган кол өнөрчүлүктөн баштап, ошол мезгилдеги кыма саймалардын негизин сактап, жаңыланган түрлөрүн алып келишти. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да фестивалга катышты.
Мынал эски саймалар, эски саймалар, буларга 100 жылдан ашып кетти. Анан мынал бул саймадагы аябай эски 150 жылдай болду.
Азыркы доордо адам баласы жаңы технологиянын жардамы менен каалагандай оймо чиймелерди түшүрө алат. Бирок кылымдар бою муундан муунга өтүп келген кол өнөрчүлүктүн ордун алмаштыруу мүмкүн эмес. Бул туш кийиз, көшөгө, жаздык, балыш, курак, дастаркон, шыптык, чачык жана башка буюмдарга түшүрүлгөн саймалардын узак тарых эле эмес, мааниси да терең. Баткенде өткөн көшөгө фестивалы дал ушул баалуулукту кийинки муундарга жеткирүү максатын көздөдү. Фестивалда жеңүүчү аталган Сүлүктү шаарынан келген Айша Абдиева бир канча жылдан бери кол өнөрчүлүктүн тарыхын изилдеп жүрөт.
Биздин окуу жерде Этноплюс коомдук бирикмеси, Этноплюс илимий изилдөө борбору ачылган. Ошол борбордо студенттер тарабынан, мугалимдер тарабынан кыргыз кол өнөрчүлүгүнө тиешелүү буюмдар, курактар, тештелер, саймалар, мынал жерде туш кийиздер, бокжомолдор сакталып турат. Анан мынал эски саймалар, эски саймалар, буларга 100 жылдан ашып кетти. Анан мынал бул саймадагы аябай эски 150 жылдай болду.
Көшөгөнү Кыргызстандын башка аймактарында туш кийиз же туштук деп да атап коюшат. Көшөгөнүн кештелери кыз секелек кезде эле сайыла баштайт. Бул буюмду ар бир аял эне табериги деп ыйык туткан. Совет учурунда соцреализм агымы да изин калтыргандары бар. Көшөгөнү кештелүү Фергана өрөөнүндө өтө аздектелген өнөр. Тажикстанда, Өзбекстанда көшөгөнү Сузана деп да аташат. Кошуна өлкөлөрдө мезгил-мезгили менен Сузана фестивалдары өтүп турат. Тасмалар тартылып, ырларда да таңкталып келет. Көшөгөнүн айланасында көптөгөн салт санаалар бар. Алардын бири Өзбекстанда көшөгөнүн саймасын атайын аягына чыгарбай коюшкан. Себеби келин кыздуу болуп, анын өнөрүн
кызы улантып, көшөгөнүн кештесин аягына чыгарат деген изги тилек турат. Фергана өрөнүндө көшөгө жийди деген салт азыр да колдонулат. Ал келин жаң үйгө түшкөндө бөлмөнүн бурчуна тартылып, 4-5 күн өткөнгө чейин келин көшөгө артында болот. Анан көшөгө жийди өткөрүлөт жана көшөгө үйдүн бурчунан алынып дубалга кадалат. Баткендик жашы 50-дөн ашкан Алтынай Сатыбалдиева да фестивалга өзү келин болуп келгенде көчүп келген көшөгөсүн алып чыгыптыр.
Келин болуп баргандагы көшөгөм муну ал башка көшөгөлөргө салыштырмалуу мунун биринчи өзгөчөлүгү бул бир сызыкка тигилген. Бир сызыкка крест болуп тигилген. Муну эң чоң эжем тиккен апам ууз чебер аял эле мына ушул көшөгө тигүүнүн технологиясын дагы мыкты өздөштүргөн аял эле да. Мына ал жиптери пуланы пышырып, пуланы ийирип, анан челдеп, анан ушул көшөгөлөргө колдончу эле да.
Жибек.
Баткен мамлекеттик университетинин жетекчилиги менен Айгүл Тоо тарыхый маданий комплекси уюштурган көшөгө фестивалы бир мезгилде жанданган бул өнөр жана көшөгөнүн актуалдуулугу азыр да сакталып тургандыктан жаштар арасында популярдуулугун арттыруу, тарыхый өнөрдү өркүндөтүү максатында бул иш-чара уюштурулганын айтат. Демилгечилердин бири тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров.
Ар бирини өзүнүн кызына атайын даярдаган.
Атап
даярдаган кыз болгон. Анын колун сайган. Ал убакта Жибек абдан кымбат болгон. Жибек менен сайып, өзүнүн логикасын түшүргөн, өзүнүн философиясын түшүргөн, өзүнүн максатын түшүргөн. Анан ошону кызга эстафета катары берген. Ошол үчүн жана кыздар апам берген эле деп абдан ыйык буюм катары сакталган да. Эми бизде көшөгө фестивалдын аркагында башка саймаларды дагы карадык. Себеби сайма чуркары бир го. Ошондой эле бул көшөгөнүн азыркы учурда төмөндөп бара жатат, жоголуп бара жатат. Анткени пайдаланылбай калды. Ошону сактап калыш керек, кийинки муга калтырыш керек. Анан ушундай саймачылыкты муундарга тааныштырыш керек. Себеби бул биздин улуу мурасыбыз, улуу муундарды бизге калтырган табериги, кол өнөрчүлүгү. Ошону менен кыргыздын жана салты буюмдары да ушундай бир сакталса деген ниетибиз.
Акыркы жылдары Баткен мамлекеттик университети облус аймагында тарыхый изилдөөлөрдү уюштуруп, Чехиядан кесиптештери менен атайын келишимдерди түзүп, тарыхый казууларды да жүргүзүп, тарыхый музей да уюштурушту. Аймакта жаңыланган эрежелер, ыкмалар менен тарыхый изилдөөлөрдү жүргүзүү колго алынбай келген дешет тарыхчылар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Узап бараткан жылдын Кыргызстандагы башкы саясий окуяларын алдыда эми талдайбыз. Өлкө кайда багыт алды? Алдыраагы жылда саясатта эмнелер күтүлүшү мүмкүн? Сөз Эрнис Нурматовдо.
Кыргыз-өзбек чек арасын так тоону аягына чыгаруу азыркы бийликтин тушунда жанданып, негизги аракеттер соңку 3 жылда жүрдү. Мурда 85% тилке чечилсе, бул аралыкта калган 15% эң талаштуу жерлер аныкталды. Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев соңку документтерди 2022 жылдын ноябрында ратификациялап, 2023 жылдын январында Бишкекте ратификациялоо грамоталарын алмашты. Иш жүзүндө эки өлкөнүн чек арасына узаган жылы чекит коюлду. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 2021 жылдын апрель айында ири жаңжал чыгып, андан соң кыргыз тарап чек арасын бир тараптуу жапканы Бишкек менен дүйшөмбүнүн бул жааттагы аракеттерин ыкчамдаткан. Садыр Жапаров тажик лидери Эмомали Рахмон менен ар кайсы форматта бир нече ирет кездешип, натыйжада чек араны делимитациялоо кыйлажылды. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов 12 декабрда жолуккан маалда кыргыз-тажик чек арасынын 90% макулдашылганын билдиришкен. Албетте, калган 10% эң талаштуу тилкелер экени айтпаса да түшүнүктүү. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткенде Аксай айылында жаңгырылган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтө турганын айтты.
чегара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чегарабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып күтөбүз болот.
Деген анда Садыр Жапаров. Кыргызстан менен Өзбекстандын чегарасынын узундугу 1378 чакырым. Мурдагы бийликтин тушунда тагыраагы 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чегара сызыгынын 1170 чакырымы такталган. Демек азыркы бийликтин тушунда 200 чакырымдай тилке такталды десек болот. Кыргызстандын Тажикстан менен болгон чегарасынын узундугу жалпысынан 972 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин расташкан. Соңку пайыздык катышты эсептесек, анда жалпы 850-900 чакырым такталган болот. Бул жолду 100-150 чакырымдай тилке тактала элек деп бүтүм чыгарып туралы. Чегара боюнча Адис Саламат Аламанов Азаттыкка комментарий берип жатып, эки өлкө менен маселенин чечилишин мындайча баалады.
Бул чегара маселесинде жеңил жер, оор жер деген кичине туура маселе баалат да, барлыгы эле чечилбеген аймак өзү барлык жер татаал. Ошондуктан бул азыркы жагдайды мен жакшы кабыл алып атам. Себеби бул чегаранын чечилиши акыры жүрүп эле ошол жерде жашаган элдин жашоосуна эң эле чоң оң таасир тийгизет.
Кыргызстан 4 өлкө: Казакстан, Кытай, Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешет. Кытай жана Казакстан менен чегара сызыгы буга чейин эле толук такталып бүткөн. Өзбекстан жана Тажикстан менен кесилиштерде талаштуу жерлер көп болгондуктан ушул маалга чейин созулуп келген. Талаштуу тилкелер демекче, кыргыз-тажик чегарасында мурдатан эки чоң маселе бар. Экөө тең Тажикстандын Варух анклавынын айланасындагы жерлерге байланыштуу. Биринчиси Варух анклавынан Тажикстандын Кожалы айылына чейинки жерлер. Тажик тарап буга чейин мындагы Кыргызстандын Аксай айылынын ичи аркылуу өтүп келсе, мындан ары аталган айылды айланып өткөн жол кургусу келип жүрөт. Бишкек ага уруксат бербей келген. Экинчиси Тажикстандын негизги аймагынан Ворух анклавына өтүп кетип жаткан жердеги кесилиш 4 көчө. Бишкек бул жер Кыргызстандын жери экенин билдирсе, расмий дүйшөмбү аны өзүнүкү деп эсептейт. Бул маселенин татаалданышына 2009 жылкы чек ара боюнча протокол да себеп болуп жатат. Тагырагы ал маалда Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди Тажикстандан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол коюшкан. Тажик бийлиги так ушуну бетке кармап келет. Бирок Кыргызстандын бийлиги бул протоколду мыйзамсыз кабыл алынган документ деп эсептейт. Бул жөнүндө президент Садыр Жапаров да бир нече жолу билдирүү жасап, маектеринин биринде 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Муну үчүн парламент депутаты, ошол маалда коопсуздук кеңешинин катчысы катары протоколго кол койгон Адахан Мадумаровду айыптаган. Бул боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында башкы прокуратура Мадумаровду жоопко тартуу өтүнүчү менен Жогорку кеңешке 2 жолу кайрылып, 2023 жылдын июнь айында парламент буга уруксат берген. Мында саясатчыга мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлган. Мындан 3 айдан кийин, 2 сентябрда милициянын атайын кызматкерлери Адахан Мадумаровду кармап, сот аны атайын кызматтын тергөө абагына камак алган. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров өзү ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып, тагылган айыпты жумок деп атап келет.
Кеп ал протокол жөнүндө эмес, кеп Мадумаров жөнүндө болуп атат. Андай протоколдор жүздөп саналат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жумушчу топтун жумушчу протоколу менен ушул деңгээлге чыгарган жетип түбүнө жеткен сабатсыздыктын туу чокусу ушул. 2011 жылы Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышындагы ал кезде канчанчы 5-чи чакырылыш беле алар карап, тийиштүү комитет бүттүндөй бүт баарын жокко чыгарып, Исмаил Сакышев жетектеген комитет. Анан 2012 жыл болсо керек, 11 жыл беле өкмөт тарабынан толугу менен чакыртылып алынган протокол. Бул 100% эмес, 1000% саясий куугунтук катарында билиши керек.
деген Мадумаров камалганга чейинки интервьюларында. Баса, депутат Адахан Мадумаровка мындан башка да бир нече берене менен айып тагылган. Анын ичинде Өзбекстан менен чекараны тактоодо талаш жараткан Кемпироват суу сактагычынын тегерегиндеги каршылыктарга байланыштуу да айып бар. Бирок парламент эл өкүлүн бул боюнча жоопко тартууга уруксат берген эмес. Кемпироват демекчи, кыргыз бийлиги Өзбекстан менен чекарасын тактоо иштерин жандантып, анын ичинде Кемпироват суу сактагычынын жери коңшу өлкөгө берилери айтылган 2021 жылдан тартып Бишкекте жана өзгөндө ар кандай формадагы нааразылыктар чыгып турган. 2022 жылы 15 октябрда Өзгөн районунда бул маселеге байланыштуу курултай болуп, 21 октябрда ал жүрүш менен коштолот. Ага катышкан саясатчылар 22 октябрда Бишкекте чогулуп, Кемпироватты коргоо комитетин түзүшөт. Ошол жылы 23 октябрда чогулушка катышкандардын дээрлик баары кармалат. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы кармалгандарга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Кармалгандардын баары муну саясий куугунтук деп атап келишет. Кемпироват иши боюнча кармалып, үй камагына чыккан саясатчы Улукбек Маматаев Азаттыкка берген интервьюусунда 2022 жылдын 22 октябрындагы жыйында эмне сөз болгонун мындайча айтып берди.
Ал жерде биз айтканбыз, жогорку кеңештен талап кылайлы, элге кайрылуу жасайлы деген гана сөздөр болгон. Жараан катары биз ошол жерде өзүбүздүн позициябызды гана билдирдик. Биз айттык, жогорку кеңешке кат жолдойлу, президентке түзөм-түз кат жолдойлу, президент биз менен жолуксун, жолуккан президент, бирок жабык өткөн. Ал жерден дагы биз көптөгөн суроолорго жооп алган эмеспиз. Эч кандай бийликти басып алайлы же бирөөгө курал менен тиякты басып алайлы же кууп чыгайлы деген болгон эмес. Биз мисалга демократиялык коомдо жашап аткандан кийин биз өзүбүздү демократпиз эсептейбиз биз. Макулдоо эле таркаганбыз. Бирок тилекке каршы ушу 23 октябрда таң атпай келип баардыгыбызды басып алып келип туруп камады да. Эми канчалык ошол зарыл болчу ошону камаган.
Кемпироват иши деп аталып калган иштин алкагында кармалгандардын бир бөлүгү 5-6 ай отуруп, айрымдары 9-10 айдан соң үй камагына чыгарылды. Башкача айтканда 2022 жылы кармалгандар 2023 жылы бошотулду. Бирок бул ишке байланыштуу кармалган 27 кишинин 10у ушул күнгө чейин дале тергөө абагында жатат. Белгилүү болгондой, ушул таптар Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров, Жеңиш Молдокматов, Куанычбек Кадыров, Айданбек Акматов, Марат Баязов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Айбек Бузурманкулов, Бектур Асанов, Илгиз Шаменов жана Тимур Махмудов тергөө абагында отурат. Ал эми Рита Карасартова, Клара Соронкулова, Орозайым Нарматова, Али Шабдан, Ирлан Бекчоро уулу, Асия Сасыкбаева, Гүлнара Журабаева, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Таалай Мадиминов, Чыңгыз Капаров, Нурлан Асанбеков, Атай Бейшенбек, Акыл Айтбаев, Талантбек Эшалиев жана Мамбет Жунус Абылов үй камагында. Булардын ичинен Нарматова менен Эшалиевтин иши өзүнчө өндүрүшкө алынган. Жогорку кеңештин экс депутаты саясатчы Канат Исаев да булар менен чогуу кармалып, бирок ага башка берене менен айып тагылган. Ал да үй камагына чыккан. Баса, Азаттык атайын изилдөөсүндө мындан сырткары социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголуп же жазага тартылган 30 чукул жарандын тизмесин аныктаган. Кармалгандар арасында 70 жаштагы байбичеден тарта 20 жаштагы студентке чейин бар. Алардын ичинде кайра эле Кемпироватка байланыштуу, ошондой эле туу, дин, улут жана башка темаларда пикирин билдиришкен же бийликти сындашкан. Бирок бул топтогуларга Кылмыш Жаза Кодексинин масталык башламандык, бийликти күч менен басып алууга чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу, экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренелери менен иш козголгон. Саясатчылар, активисттер жана катардагы жарандардан сырткары 2023 жылы бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарынын башына кара булут айланып турду. Чегара жөнүндө материалга байланыштуу Азаттыктын сайты, банктык эсеби 9 айдай жабылып, кайра ачылды. Маданият жана маалымат министрлиги камакта жаткан оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков тууралуу макаланы өчүрүүнү талап кылып, Клооп порталынын сайтын бөгөттөдү. Ал азырда жабык турат. 2023 жылы ошондой эле Жогорку сот Кактус медиа басылмасын Вечерний Бишкек гезитине 600 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Көз карандысыз политклиника басылмасы мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошуп жатат. Узаган жылы ошондой эле президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам Кыргызстандын медиа коомчулугун тынчсыздандырганы башкы маселелердин бири болду. Администрация 1992 жылы кабыл алынган мыйзам заман талабына жооп бербей калганы, ошол себептүү аны жаңылоо керектигин билдирген. Документ өзү 2022 жылы коомдук талкууга чыгарылган, бирок 2023 жылы бир катар талкуулар өттү. Өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер камтамачылыгын билдирип чыккан. Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карандысыз экспертиза жасап, анда адамдын оюн эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан улуттуу тобокелдиктер бар деген бүтүм чыгарган. Бир жыл ичинде ал бир канча жолу өзгөртүлгөнүнө карабай, дагы деле бул мыйзамдын дарегине айтылган сындар басаңдай элек. Медиа платформанын мүчөсү журналист Семетей Аманбековдун айтымында каалаган мыйзам кайсы бир тармакты алдыга сүрүп, өнүктүрүүгө багытталышы керек. Ал эми ЖМК жөнүндө мыйзам долбоору аны басмырлап, бөгөттөп, куугунтуктоого багытталып кылган.
Эң чоң көйгөй бул каттоо деп атышат. Бүт электрондук сайттар 29,000 сайт бар экен Кыргызстанда. Баары ЖМК катары катталыш керек. Анан катталганга кандайдыр бир тоскоолдуктун баарын коюп койгон. Мисалы үчүн географияны жазгыла, туура эмес жазса, жазбасаңар каттабай коебуз деп. Эми сайттын географиясын кантип жазса болот? Мисалы үчүн мен билбейм Азаттык каяктан окуйт, каяктан окубайт. Ушундай искусственный тоскоолдуктар жаратып каттабаганга бүт аракеттерин кылат.
Деген Аманбеков мурдараак. Баса, жарандык коомду түшөлткөн дагы башка мыйзам. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору жана Кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүгө багытталган мыйзам долбоору 2023 жылдын 25 октябрында Жогорку Кеңеште биринчи окууда кабыл алынды. Насилинде бул дагы жаңы мыйзам эмес. Кыргызстанда сырттан каражат алган өкмөттүк эмес уюмдарды жана жарандарды чет элдик тыңчы деп атоого багытталган мыйзам 2013-2014 жылдары сунушталып каралбай келген. Андан бери парламентте ушуга үндөш 1-2 мыйзам кабыл алынган. Мыйзамдын мурдагы автору депутат Надира Нарматова анын атын чет элдик өкүл деп өзгөртүп 2022 жылы кайралып чыккан. Парламентке 2023 жылдын жазында киргизилген. 120 өкмөттүк эмес уюм парламенттин комитетинин төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаковко кайрылуу жолдоп, бул мыйзам кабыл алынса, жарандардын эркиндиги менен укуктарын гана эмес, социалдык тармакка жана экономикага залакасы тиэрин белгилешкен. Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп ишендирип келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов декабрда Париж шаарында Франциянын эл аралык радиосуна интервью берип жатып, кеп болуп жаткан эки мыйзамды комментарийледи. Байсалов мындай мыйзамдардан кооптонууга негиз жок деп айтты.
Президенттин администрациясы мындай мыйзам долбоорлору тууралуу сиздер сыяктуу эле жаңылыктардан угабыз. Бул мыйзам долбоорлорун биздин парламенттен айрым депутаттар алып чыгууда. Бирок муну менен алар мыйзамдарды демилге кылуу укугунан пайдаланып жатышат. Парламентте дебаттар боло берет, бирок буга мамлекет башчысынын өкмөттүн эч кандай тишеси жок. Мен көп жылдык тажрыйбасы бар укук коргоочу катары, жарандык коомдун активисти катары мындай мыйзамдарга катардагыдай эле мамиле кылам. Анткени иш жүзүндө мындай мыйзамдардын көбү аткарылбайт. Азыркы заманда мындай көзөмөлдү киргизүү дээрлик мүмкүн эмес.
Деген Франциянын радиосуна Эдил Байсалов. Уюшкан кылмыштуу топторго каршы масштабтуу күрөш узаган жылдагы чоң окуялардын бири болуп калды. Арине, азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаров жана анын саясаттагы негизги өнөктөшү Камчыбек Ташиев бийликке келген соң, Кыргызстанда криминалга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы кескин күрөшүүгө сөз беришкен. Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектей баштаган 2020 жылдын күз айларында мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ болбойт деп билдирүү жасаган. Жапаров президент болуп шайланып, Ташиевдин ыйгарым укуктары кеңейген соң, ошол эле Көлбаев 1-2 ирет кармалып, бирок кайра бошотулду. Бул жагдай коомчулукта сын пикирлерди жаратып келди. 2023 жылдын 4 октябрында Бишкекте Крым чөйрөнүн анабашы аталган камчы Көлбаевди кармоо операциясы кайрадан өтүп, Ал атайын операция маалында өлтүрүлгөн. Атайын кызмат мунулай эле Күлбаев менен байланышта болгон 40 ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делгени жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынганын билдирген. Андан бери да Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар бир катар кишилер кармалды. Ортодогу билдирүүлөрүндө атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду Көлбаевге байланыштырып, мындан ары Көлбаев жана Матраимов мафиялары болбой турганын айткан. Ал мамлекеттик кызматтарда, анын ичинде бажыда бул экөөнө байланышкан 202 кызматкер жумуштан алынаарын билдирген. Бул окуя коомчулукта түрдүүчө кабыл алынып жатты. Анын ичинде бул аракетти колдогондор басымдуу болду. Айталы, саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков бул Камчы Көлбаевдин өлүмү, анын артынан уланган мыйзамдагы урлардын кылмыштык идеологиядан баш тарткан билдирүүлөрүн Кыргызстандын жаңы тарыхындагы өзгөчө бир учур деп атады. Мындай пикирин ал Facebook-тагы баракчасында жазды.
Кыргыз бийликтеринин өлкөдөгү кылмыштык лидерлерге карата мышык чычкан ойношуп отурбай катуу чараларга барышы жана Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин кылмыш лидерлеринин шөмтүрөгөн билдирүүлөрү постсоветтик чөлкөмдөгү сейрек кадам. Бул деген кылмыштык идеология канчалык өркүндөбөсүн кыргыз калкынын көчмөн эркин духуна тамырлап кете албастыгынын ачык далили. Кылмыш идеологиясын туюк даңазалаган андай салтты бөтөн тараптар аркылуу таңууланып келген чоочун эрежени кыргыз бийликтери элдин аң сезиминен алып ыргыткысы келген кадамдары туура жана эрежени мыйзамды биз аныктайбыз деп көнүп калган кылмыш дүйнөсүнө так ошондой катаал чараларды көрүп алардын орду кайерде экенин көргөзүп коюуга расмий бийлик милдеттүү
деген оюн жазган Мүсүркул Кабылбеков. 2020 жылкы октябрь окуяларынан кийин бийлик башына келген Садыр Жапаров эл алдында бажыдагы коррупциялык фактыларга ысымы байланышкан Райымбек Матраимов камалаарын убада кылган. Кийин Матраимов кармалып, сотто күнөөсүн моюнга алып, мамлекетке 2 миллиард сом төлөп бергенден кийин абактан бошотулган. Көлбаев өлтүрүлгөн соң Матраимовда сурак берип, бирок кийин өлкөдөн чыгып кеткени кабарланган. Башка маселе: эгер алар чындап мафия болсо, анда Көлбаевке жана Матраимовго эмне үчүн мурда жетиштүү чара көрүлгөн эмес? Эмне үчүн аларга каршы ушундай аракеттер азыр жүрүп жатат? Бул суроого атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда жооп берди.
Камчы Көлбаев менен дагы Райым Матраимов менен да ушундай сүйлөшүү болгон. Мындан 3 жыл алдын биз бийликке келгенде айтканбыз: колуңа зыяныңа тийгизбегиле, мыйзамды бузбагыла, ушуга чейин тапкан акчаңарды элдин жыргалчылыгына жумшагыла деп шарт койгонбуз. Алар ошого макул болгон. Башында алып келип алар дагы камаганбыз. Алар ошо керектүү суммасын мамлекет төлөп берип жашап атышкан, иштеп атышкан. Бирок акыркы бир жылдан бери кайра күчөп кетишти. Акыркы бир жылдан бери мурдагыларын кайра башташты, кайра тонай башташты, коркута башташты. Баягы эле өздөрүнүн мамлекеттик кызматтагы байланыштары менен мамлекетке зыян келтире башташты. Кой десек, эскертсек, мыйзам чегинде жаша десек, болбосо биз эмне кылышыбыз керек
деген Ташиев УКМКнын Панфилов райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана Клоп порталынын бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар кербени деген 3-4 жыл мурдагы иликтөөлөрүндө көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадырдын үй бүлөсүнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып, миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө Кыргызстандын бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов көмүскө схеманы түзгөнү аныкталган. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдагы эң ири саясий окуя катары Кыргызстандын мамлекеттик тоосунун өзгөрүшүндө атасак болот. Мурдараак бул жөнүндө коомдук деңгээлде сөз кылбаган Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов сентябрдын аягында Капстан эле мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоорду коомдук талкууга чыгарышты. Тагырагы демилгечилер мамлекеттин башкы символдорунун бири болгон тууну өзгөртүүнү сунушташты. Алар мунун себебин алгач туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылып жатканы менен түшүндүрүшкөн. Депутаттар анда желектеги күндүн нурун чагылдырган толкун сымалсызыкты түз кылып чийип, түндүктөгү чамгарактын санын 3-тен 4-кө көбөйтүүнү сунуш кылышты. Бул демилге коомчулукта талаш талкуу жаратты. Анын ичинде депутат Мирлан Самыйкожо парламент трибунасында мамлекеттик тууну өзгөртүүнү кескин сындап турду. Башка бир эл өкүлү Дастан Жумабеков тууну өзгөртүү үчүн бүткүл элдик референдум өткөрүү керектигин айтты. Ортодо мыйзамдын демилгечилери туунун авторлору Жусуп Матаев жана Бекбосун Жайчыбековду, ошондой эле желекти кабыл алган легендарлуу парламенттин төрагасы мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов менен жолугуп, алардын сунуштарын, пикирлерин укту. Кийин президент Садыр Жапаров жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев тууну өзгөртүүнү колдой турганын билдирип чыгышты. Өкмөт да ушундай позициясын ачыкка чыгарды. Ушундан соң ноябрь ичи мыйзам долбоорун парламенттин комитети, кийин жалпы палата биринчи окууда жактырды. Ага карабай коомчулукта нааразылыктар тынчыган жок. Социалдык тармактарда тууну өзгөртүүгө байланыштуу флешмобтор өтүп, Бишкекте митингдер жана жүрүштөр уюштурулду. Анын ичинде буга каршылык билдирип чыккан жарандык активист Автандил Жоробеков кармалып 2 айга камалды. Бирок бийлик өз демилгесин артка кайтарган жок. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда 2-чи элдик курултайдын жыйынында мамлекеттик тууга өзгөртүү демилгеси ага таандык экенин жарыялады. Ал президенттик кызматтагы 3 жыл ичинде эки тараптуу жолугушууларга жана ар кандай саммиттерге катышуу үчүн 30-дан ашык өлкөлөргө барганын, айрым жолугушууларда силер күн карама өндүрүп май чыгарасыңарбы деген суроолор берилгенин айтты.
Нурлан Шакиевке, спикерге, мен айттым. Нурлан, ушундай ушундай болуп атат. Эми желекти мындай оңдоп түздөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт. Жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып, көрүп, кеңешип, балким ушул күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир 4-кө көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле. Азыртадан баштап.
Мындан 3 күндөн кийин 19 декабрда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алды. 20 декабрда Жогорку кеңеш жалпы жыйынында мыйзам долбоорун дароо 2-чи жана 3-чү окууда талкуусуз чукул кабыл алды. Сессияда мыйзам долбоору боюнча бир эле депутат Нуржигит Кадырбеков сөз сүйлөп, андан башка талкуу болгон жок. Документке 2-чи окууда 58 депутат макул, 6 депутат каршы добуш берди. 3-чү окууда 59 депутат долбоорду колдоп, 5 депутат каршы чыкты. 2023 жылдын 22 декабрында президент Садыр Жапаров мыйзамга кол коюп, тууну өзгөртүүгө акыркы чекит коюлду. Ошентип өлкөнүн эң башкы символдорунун бири желекти өзгөртүүнү бийлик шашылыш түрдө 3-4 ай убакытта гана чечип койду. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандын туусун өзгөртүүдө калктын үнү угулбай калганын белгилеп, бул дайыма бийликке жабылган бир көп ойдон кала берерин айтты.
Мына бүгүнкү туунун өзгөрүүсү боюнча дээрлик талкуусуз кабыл алынган чечим коомдун үнү угулбаган, пикирин эске алынбаганы муну эл эч качан унутпайт. Ошондон улам мындан ары туу нааразычылыктардын баягы символуна айланат да, мындан ары боло турган терс көрүнүштөрдүн баарына ушул туунун өзгөрүүсү себеп болду деп коом муну бийликтин бетине кармай берет да. Баягы лидерлер чыгып бириктире албаган оппозицияны, нааразычылыктарды ушул биздин өзгөрүп кеткен тууз тилекке каршы ушул бириктирет да.
Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Толук 31 жылдан кийин желек өзгөрүүгө дуушар болду. Албетте, бийлик бул өзгөртүүнү жөн гана алымча кошумча киргизүү деген позиция менен түшүндүрдү. Бирок көпчүлүк жашоочулар муну дээрлик жаңы туудай кабыл алышты. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдагы негизги саясий окуяларга мен Эрнист Нурматов сиреп салып талдоо жасадым. Жаңы жыл кут болсун, аман туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 30 декабрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Күнүңүз жакшы кабарлар менен коштолсун.